глава 4. Навуходоносор, цар на сите племиња, народи и јазици по сета земја, да изобилувате со мир. Ми се допадна да ви ги откријам знаците и чудесата што се вишниот Бог ги направи врз мене. Колку се големи неговите знакови, колку се силни неговите чудеса. Неговото царство е вечно царство. Неговата власт е за сите поколенија. Јас, Навуходоносор, живеев мирно во својата куќа и среќно во својот дворец, кога видов сон што ме исплаши. При видите и виденијата што се мотаа во мојата глава, на моето легло ме возбудија и наредив да ми ги повикаат сите гаталци вавилонски, за да ми кажа што означува сонот. Тогаш дојдоа јасновидците, магјепсниците, халдејците и гледачите, и јас им го кажав својот сон, а тие не знаеа да ми го кажат неговото значење. Тогаш пред мене дојде Даниел, кој е наречен Валтазар според името на мојот Бог, и во кого живее духот на светиот Бог. Јас му го раскажав својот сон. Валтазаре, старешино на гаталците, знам дека во тебе живее духот на светиот Бог и дека ниједна тајна не ти е претешка. Еве го сонот што го имав, дај ми го неговото значење. Еве го привидот што ми се моташе во главата на постелата. Погледнав, кога ете едно дрво сред земјата, многу високо. Дрвото порасте, стана силно, височината му стигна до небото, се гледаше од краиштата на земјата. Неговата круна беше убава, плодовите изобилни, на него имаше храна за сите, во неговата сенка се одмараа полските зверови, врз неговите гранки небесните птици, и секое тело се хранеше од него. Јас ги наблюдував виденијата што ми се мотаа во главата на мојата постела, кога ете, стражар, светец, слегува од небото, вика со силен глас, пресечете го дрвото, искастрете му ги гранките, скинете му ги лисијата, расфрлете ги плодовите, животните нека се разбегаат од под него и птиците од неговите гранки. Во земјата оставете ги пенушките и коренјата во железни и бронзени окови, во полската трева. Нека го мие небесната роса и земната трева, нека ја дели со полските зверови. Човечкото срце нека му се смени, нека му се даде животинско срце. Седум времиња нека поминат над него. Така пресудија стражарите, така одлучија светите, за да запознае се живо дека се вишниот има власт на човечкото царство. Тој го дава кому што сака и го поставува над него најништожниот од луѓето. Ова е сонот што го видов јас, царот Навуходоносор. А ти, Валтазаре, кажи ми го неговото значење, зашто ниједен од мудреците на моето царство не може да ми го каже тоа. Ти можеш, зашто во тебе е духот на светиот Бог. Тогаш Даниел, наречен Валтазар, во миг се смаја и се исплаши во своите мисли. Царот рече, Валтазаре, не се збунувај од овој сон и од неговото значење. Валтазар одговори, Господару мој, овој сон нека им биде на твоите непријатели и неговото значење на твоите мразители. Дрвото што си го видел, големо е и силно, кое стигнува се до небото и се гледа по сета земја, со убава круна и со изобилни плодови, на кои имаше храна за сите, и под кое се одморуваа полските зверови, а на неговите гранки се гнездеа небесните птици. Тоа си ти, о цару, кој си голем и силен. Величината ти се зголемила и стигнала до небото, а твоята власт до краиштата на земјата. А тоа што царот виде како стражар, светец, слегува од небото та зборува. Пресечете го дрвото, раздробете го, но неговата пенушка и коренјата оставете ги во земјата, во железни и бронзени окови, во полската трева, нека го мие небесната роса и делот нека му биде со полските зверови, додека не поминат седум времења над него. Ова е значењето, о цару, од луката на Севишниот, што ќе се исполни врз мојот господар цар. Ќе те протераат од друштвото на луѓето и ќе престојуваш со полските животни. Ќе се храниш со трева, како говедата. Тебе ќе те мие небесната роса. Седум времења ќе поминат над тебе, додека не познаеш дека Севишниот има власт на човечкото царство и дека го дава кому што тој сака. А што е речено? Оставете ги пенушката и коренјата. Твоето царство ќе се обнови, штом ќе сознаеш дека небесата ја имаат сета власт. Затоа, цару, мојот совет нека ти биде мил. Искупи ги своите гревови со правда и своите беззаконија со милосрдие спрема бедните, за да ти продолжи мирот. Сетоа му се случи на царот Навуходоносор. 12 месеци подоцна, шетајки по Вавилонскиот царски дворец, царот велеше: «Не е ли тоа големиот Вавилон, што јас го изградив, за да ми биде царска престолнина, со силата на својата моќ, за слава на моето величество?» Уште тие зборови беа во неговата уста, кога дојде глас од небото: «Тебе ти се објавува, цару Навуходоносору, царството ти е одземено, ќе бидеш протеран од друштвото на луѓето и ќе престојуваш со полските животни, ќе се храниш со трева како говедата и седум времења ќе поминат над тебе, додека не сознаеш дека Севишниот има власт над човечкото царство и дека тој го дава кому што сака». И веднаш словото се изврши над Навуходоносора. Беше протерано човечкото друштво, јадеше трева како говедата, го переше небесната роса, влакната му пораснаа како волав, а неговите ногти како птичји канџи. Откако се исполнија одредените денови, јас, Навуходоносор, ги подигнав очите кон небото, разумот ми се врати. Тогаш го благослови Всевишниот, фалејки го и возвишувајки го оној кој живее довека. Неговото царство е вечно царство. Неговата власт е за сите поколенија. Жителите на земјата се како ништо. Тој постапува според својата волја со небесната војска и со земните жители. Никој не може да ја запре неговата рака или да му рече: «Што правиш?» Во истиот час ми се врати разумот и за слава на мојата царска чест ми се вратија величеството и сјајот. Моите советници и големци ме побараа. Бев воспоставен во царска чест и моето величество уште порасте. Сега јас, Навуходоносор, го фалам, го возвишувам и го славам небесниот цар, чии сите дела се вистина, сите патишта правда, и кој може да ги понижи оние кои одат во гордост.